valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zyrtarë për çështjet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar çfarëdo incidenti me rastin e shënimit të një vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mbrëm pas mesnatë në qendër të Preshevës janë dëgjuar dy shpërthime. Në Maqedoni ka përfunduar afati për paraqitjen e kandidaturave për zgjedhjet presidenciale. Hillary Clinton ka filluar turneu në vendet e Azis. 12 ekstremistë të vrarë në sulmet raketore amerikane në veri perëndim të Pakistanit. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës kanë ndërmarrë masa të duhura dhe kanë bërë të ditur se janë të gatshëm të përballen me çfarëdo incidenti në ditën e shënimit të përvjetorit të parë të pavarësisë së Kosovës. Ata shtojnë se në rast të ndonjë incidenti do të bashkëpunojnë edhe me policinë e Uleksit. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se veçtimit të masave të sigurisë janë bërë dhe plane konkrete operative, por ai nuk ka saksuar se çka parashihet në ato plane.
Po jam gjithashtu aktivitete operacionale të policisë që nuk besoj që është tash momenti të thuhen. Javën e kaluar unë kam kërkuar masa të shtuara për sa i përket menaxhimit të situatës së sigurisë, sidomos në veri të vendit ku kemi të paralajmëruara një varg aktivitetesh të ndryshme dhe po ashtu ende e dim se atje ka njerëz që nuk janë pajtuar me realitetin e ri të Kosovës. Policia jonë ka bërë planet e nevojshme, po ashtu edhe kemi marrë masat që t'jemë më ngusht në bashkëpunim me misionin e Uleksit në Kosovë.
Edhe përfaqësuesit e policisë e Kosovës thonë se janë përgatitur për festën e pavarësisë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se aktualisht situata e sigurisë në Kosovë është e qetë. Ai madje thotë se nuk parashihet ndonjë përkeqësim i situatës edhe pse serbët kanë paralajmëruar aktivitetet e ndryshme.
Mendoj është të qartë veprimet cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë policore. Mendoj ne sipas duhet të jemi prezant në të gjitha vendet ku ne besojmë. Në këtë aspekt e kam fjalën në gjitha zonat e banuar me popullatë të përzier, në pikat e nxehta në vend kalimit ku ne besojmë se kemi çarkullim të etniteteve të ndryshme ose ku me një fjalë ne konsiderojmë pika të nxehta ose pika ku seriozisht mund ndodhen incidente të tilla. Mendoj kjo është pjesë e punës tonë dhe ne asgjë më tepër nuk mund të bëjmë. Megjithëse ne për aktivitete të tjera ne kemi njoftuar edhe policinë e Uleksit për forën.
Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës kanë paralajmëruar se do të organizojnë aktivitete të ndryshme për të shprehur pakënaqësitë e tyre për shënimin e një vjetorit të, siç e quajnë ata, shpalljes ilegale të pavarësisë së Kosovës, por zëdhënësi i policisë Besim Hoti për këtë çështje thotë:
"Ne kemi banorët sërb kryesisht të cilët janë bërë të pakënaqshëm me këtë çështje. Sidoqoftë ne kemi marrë parasysh këtë situatë dhe policia ka përgatitur plan e veprimit në të gjitha nivelet, do të thotë në nivel rajonal, në nivel qendror dhe në nivelin lokal. Por ne është një ditë e rëndomte punës dhe policia i ka ndërmarrë gjitha masat."
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se kësaj radhe autoritetet e rendit duhet të veprojnë konkretisht dhe mos lejojnë kurfar provokimi nga asnjë palë të cilat mund të jenë të interesuara në prishjen e rendit dhe qetësisë.
Kësaj herë duhet vërtet me një angazhim konkret, jo me fjalë, por me angazhim konkret të po përsërisë të forcave dhe mjeteve, të cilat do të kundërvenë çdo tentative që kanë thënë ata për djegje, për shkatërrim dhe për destabilizim të situatës së sigurisë në atë pjesë, e cila edhe ashtu nuk po kontrollohet nga qeveria e Kosovës. Unë mendoj se kësaj herë duhet ashtu të shprehem, të treguhen edhe dhëm, këtë po e thëmë në thojza, për shkak të asaj se ma nuk ka çka të shkojmë mrapa, por duhet të esim përpara.
Sidoqoftë që të jetë, siguria në Kosovë dhe në veçantë në veri të Mitrovicës, në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës nga ekspertët e sigurisë, konsiderohet sfiduese për të gjitha autoritetet e rendit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët shprehin mendime të ndryshme lidhur me ndryshimet brenda këtyre 12 muajve. disa pohojnë se hetohen ndryshime pozitive, ndërka që disa të tjerë vlerësojnë se gjendja në Kosovë nuk ka ndryshuar shumë. Anketën me qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Aziz Sefedini thot se qytetarët po përgatiten të festojnë ditëlindjen e parë të shtetit të Kosovës, e cila gjatë një viti, sipas tij ka pasur suksese, por edhe ngecje.
Bëhet fjalë për një festë të madhe, përgjithësi për gjithë popullin e Kosovës. E shumë punë të bëjmë krye, shumë punë kanë vetë pa krye, po që është në plan ekonomik, aty ku do ka ekonomi, apo ekonomia është në nivelin dobët, gjithë shka vjën pyke ma. Me fjalë tjera, sfida me madhe në tarmen, e institucionet Kosovës, është puna në rafshin ekonomik, në vëllim në ekonomik Kosovës. Për ndryshe, nëse nuk marrim hapat më ai konkret, në vëllim ekonomik, në zhdukin e korupcionit, atëre zhbehet edhe ajo punë madhe që për ma parë.
Hakif Ramadani vlerëson se një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka shënuar disa suksese, por ende i mbeten edhe një mori i problemesh.
Ma mirë se qikon është. O është pak ma të lirë, jemi pak patut, jemi pak edhe ma të sigurët po. Do rrugë i kanë shtru, mja hupë në vëndë, do shkolla, do kanë përparu, të i dikun në shku, mirë po përpo, po pak jemi të punu. Rinia dhe po të rria plesë jemi të hjek ma shumë. Unë i 35 vjetë këmë punua, në Ramesadek, që 3 vjetë më kanë fitë që kakë, asë një qenë se marë. E qka me honë që ojë, si jemi me punu një 35 vjetë më të fitë, bile një 4 euro, 50 euro, Sindije me post.
Tom Buzhala thot se nuk vëren ndonjë ndryshim në Kosovë një vit pas pavarësimit të saj.
Prap është njëjt, nuk u mua fare, s'ka lëviz asë. Unë i lutna, ministra, parlamentarë, sa blenjë, karata, ma mjeti në mëjnë fukarave. Me punëcu, rinin, me ka dzu që shë puna, me ka dzu rrugën e dejtë.
Në gjashëm thot edhe Arsim Selami Gjici.
Edhe një vjet pas pavarësis nuk u kofër ndryshimin, shumë pak. E ato bilen, në me thonë, 10%. Vetëm një infrastrukturë rrugore, kur do tjetër rreth. Popullsia është tepër e madhe, korrupsioni është në rritje sipër, kriminaliteti është mos vetëhiç, kështu që këtu ndryshime nuk ka. E mos foli për sanat tjera ekonomike, sociale dhe këta dione.
Ndërkësh Ibrahim Miftari thekson.
Shifët mjaft ka ndryshime pozitive, mirë po dëshirat tona janë shumë të mëdha, prandaj ende nuk janë realizuar ato që i don ky popull. Por ka shprastina ende që duhet punohet mjaft në drejtim, të marr për bazë pjesa e Mitrovicës që shna kanë bërë, ajo është një breng që brengos këtë popull, por shpresojmë se së shpejti ajo do të rregullohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Preshev. Brëmërët orës 2 në qendrë të Preshevës janë dëgjuar dy shpërthime cilat kanë ndodhur në zonën afër ndërtesës së kuvendit komunal dhe tregut të gjelbër. Sipas njoftimeve të policisë së Serbisë, në dy shpërthime të ndarë nuk ka pasur të rënduar përveç dëmeve të vogla materiale, përfshi edhe një vetur. Policia ka thënë se po zhvillon hetimet lidhur me incidentin. Shkup. Në Maqedoni ka përfunduar afati për paraqitjen e kandidaturave për zgjedhjet prezidenciale në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Komisioni ka konfirmuar kandidaturën e Gjorgji Ivanovit nga VMRO DPMNE, atë të socialdemokratit Lubomir Vrčkovski dhe të kandidatit pavarur Ljube Boshkovski, i cili ka ngrirë antarësi në VMRO DPMNE. Nga Partitë Shqiptare në Maqedoni janë konfirmuar kandidatura i Imer Selmanit nga Demokracia e Re, Agron Buxhakut nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ai Mirushe Hoxhës nga Partia Demokratike Shqiptare. Tokyo. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbërri në Japoni në etapën e parë të turneut të saj aziatiku në qendër të vëmendjes do të jetë kriza ekonomike dhe çështjet e sigurisë. Zonja Clinton, e cila do ta vizitojë edhe Indonezinë, Korenë Jugore dhe Kinën, do të bisedojë me liderët aziatik rreth problemeve të mëdha ndërkombëtare përfshirë ngrohjen globale, konfliktin në Afganistan, situatën në Pakistan dhe armatimin bërthamor. Seul. Korea Veriore pretendon të vazhdojë planet lidhur me provat raketore, ndërsa çdo testim i mundshëm do të bëhet në kuadër të programit gjithëpërfshirës të gjithësisë dhe nuk do të paraqesë provokim ushtarak, ka bërë të ditur sot agjencia zyrtare verikoreane KCNA. Zyrtarë amerikan dhe jugkorean kanë pohuar se Pyongyang do të përgatitet të testojë raketën Taepdong 2, ndërsa Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se një provë tillë do të konsiderohet provokim. Analistët konsiderojnë se me testimin eventual të kësaj rakete, Pyongyang dëshiron të bindë administratën e re amerikane që negociatat me Korenë Veriore të jenë prioriteti politike së jashtme. Peshawar. Të paktën 12 ekstremistë janë vrarë sot nga sulme tragjetore amerikane në zonat fisnore në veri perëndim të Pakistanit, kanë bërë të ditur forcat pakistaneze të sigurisë. Një projektil i shkrepur nga aeroplani pa pilot ka shkatruar qendrën e talibanëve në Bagun, në rajonin fisnor Kuram, në kufim Afganistanin, ka thënë një zyrtar i forcave të sigurisë. Washingtoni beson se në këtë rajon ndërkufitar gjendet strehimoria talibanëve dhe ihtarëve të organizatës terroriste Al-Qaida. Herat. Forcat e lehtë kanë vrarë të paktën 10 kryengritës taliban gjatë sulmeve vajrore në veri perëndim të Afganistanit, kanë bërë të ditur burimet zyrtare. Talibanët gjendeshin në një shtëpi në Bagdis, në afërsitë kufirit me Turkmenistanin, thuhet në kumtesin e armatës amerikane. Në mesin e kryengritësve ishin edhe liderët e tyre Molla Dastagir dhe Mulla Mohammad. Alger. Forcat algeriane të sigurisë kanë vrarë një antar të shquar të degës Al-Qaidës në veri të Afrikës, pas njoftimeve që kishin marrë për vendodhjen e tij, kanë bërë të ditur mediat algeriane. Murad Bagzit, i njohur si Ami Silmane, ka qenë personalitet i njohur i ngarkuar për rekrutimin dhe motivimin e luftëtarëve të rinj të Al-Qaidës, shkruan gazeta Enahar. Buzit ishte fshehur në qytetin Nisers, rreth 55 kilometra larg kryeqytetit algerian, ndërsa është identifikuar nga banorët lokal. Santiago. Të paktën 14 njerëz kanë humbur jetën në jug të Kirit me rastin e rrëzimit të një helikopteri, në cilin gjendeshin zjarfiksi, të cilët po ktheheshin nga një aksion i shuarjes së zjarreve në malet në jug të këtij vendi. Zyrtari i Kirit ka njoftuar se helikopteri ishte rrëzuar në malet afër qytetit Sanse, rreth 270 kilometra në jug të Santiagos. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Parambyllës edhe një kronik nga Prishtina, përfundimi i procesit të riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë është parakusht për reformimin e tërë sistemit gjyqësor të Republikës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje të drejtësisë, që thonë se ky proces nuk duhet të ndalet vetëm në rivlerësimin e atyre që aplikojnë për të riemruar, por duhet të rishikohet edhe puna e gjykatësve dhe prokurorëve të deritashëm në Kosovë. Kronike e Dona Pecit.
Ekspertët për çështjet e drejtësisë në Prishtinë kanë mirëpritur fillimin e procesit të riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë, i cili zyrtarisht nisi të premten. Por ata thonë se sfidat që e presin Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe të prokurorisë, mekanizmin përgjegjës për riemrim, nuk do të jenë të pakta. Ky komision ndërkohë tashmë ka shpallur fazën preliminare të aplikimit dhe në fund të kësaj faze pritet të shqyrtojë të gjitha aplikimet e atyre që duan të jenë pjesë e sistemit gjyqësor në Kosovë. Eksperti për drejtësi Kujtim Kerveshi thot se ky proces është dashur të filloj shumë më parë dhe mendon se procesi i riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve duhet të përfshijë edhe ata që nuk aplikojnë për të riemruar.
Ka një numër të gjyqtarëve prokurorëve të cilët nuk kanë vullnetin që të aplikojnë prapë për të mbajtur pozitat e tyre si gjyqtarë dhe prokuror, për të cilët duhet të bëhet një skenim i punës së tyre, eventualisht nëse mund të gjendet se ata kanë qenë shkeles të kodit etik profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve ose kanë pas të bëjnë edhe me lidhjet e tyre në krimin organizuar në Kosovë.
Sipas Kërveshit, struktura e komisionit, e cila përbëhet nga 5 ekspertë ndërkombëtar, ka qenë e nevojshme për të shmangur ndikimin politik në tërë procesin, përfundimi i të cilit sipas tij do të jetë parakusht për nisjen e reformës së tërësishme në sistemin gjyqësor në Kosovë.
Po këtë proces nuk mund të vazhdojnë procese tjera të reformës drejtësi. Andaj reformat spori duhet të fillojnë në njerëz, në zyrtar, që janë gjyqtarë dhe prokurorë, dhe pastaj duhet të vazhdojë në fushën administrative dhe menaxheriale të vetë gjykatave.
Procesi i ekzaminimit dhe emërimit nga ana e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë, i cili sipas informatave do të vazhdojë në 4 cikle dhe pritet të zgjasë nga 18 deri në 24 muaj. Kjo periudhë kohore, sipas ekspertit për çështje ligjore Ismet Saliu, është shumë e gjatë dhe ndikon negativisht në punën e sistemit të gjyqësor në Kosovë.
Kjo nuk është mirë për shkak se gjyqtarët aktual, të cilët gjenden në punë si gjyqtar si prokuror, gjatë kësaj kohë do të qëndrojnë pezull, në angst, edhe gjatë kësaj kohë nuk do të jetë e shkurt, do të vinë edhe interesimi tempoja e punës.
Ishte konkludimi përbashkët i ekspertëve Kërveshi dhe Saliu se i tërë procesi i riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve duhet të jetë në favor të sundimit të ligjit në Kosovë. Mësohet se pas këtij procesi në Bosnjë-Hercegovinë, rreth 40% e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët kishin qenë të angazhuar në sistemin gjyqësor të Bosnës, nuk kishin arritur të përmbushin kriteret për riemrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.